Sing alleluia to the Lord.
Mayong adlaw nga Merkulis kanatong tanan, April 21, my son. Sa mga dibuto sa mahal nginan sa kunayong panabang, a pleasant good morning kanato. Sir Junix na palyakato siya manager sa DYLA 909 kilohertz sa itong mga radyo. May buntag ka na itong tanan, Sir Kain, Sir Kain D, o si Sir Riz R. Labo sa tanan, kayong tanan igsoon nga nagsunod sa mga programa sa DYLA pinagi ni Sir Junix na palyakan sugod sa buntag. Dari pata maminaw sa balitas panahon, mga balita nga nagbagang balita karong adlaw, ari sa ta nagbagang pagkaon sa itong kalag karong buntaga. Kini kinutlogikan sa sulat ni Señor San Juan Evangelista Kapitulo 6:35 hangtod 40. Dunay saad si Kristo alang kanatong tanan. Matupaniya. Dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako kay banhaon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Pagkaninduta sa promise ni Lord. Matupaniya nga ang tanan nga makakita sa anak. Ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing way katapusan ug panhaon ko sila sa katapusang adlaw. This is the greatest promise. Timani ha, kitang tanan mamatay. Kitang tanan dili mo lahutay aning kalibutan. Busa, we have to look forward ahead of us, ahead of time. Nga tingali ugma sunod adlaw, sunod semana, sunod buwan, sunod tuig, muhalin na ta aning kalibutan. Dapat nahibaw ta nga this is kaning kalibutan na, this is not our final destination. Do na patay pag-atuan nga giandam nga lugar alang kanato sa itong Ginoo. Government, mutuo taniya, musunod taniya, atong buhaton ang mga tulumanon nga atong pagabuhaton alang sa itong kaluwasan adlaw-adlaw. First, we have to recognize Jesus. Kinsa si Jesus? Bugtong anak sa Dios. Kinsa si Jesus? Siya ang agyanan kinabuhi nga maghatag sa kinabuhing way katapusan ug ang kamatuoran. Nakita nagpasilong sa iyong simbahan, siya mismo ang nagatukod. 500 katuig na ang milabay nga niabot din sa itong lapyahan, di lang diri sa Cebu, mikuyanap sa tanang isla sa Pilipinas. We have to cherish this faith. Atong ipalambo ug palambuon pagyud kining pagtuo nga gihatag sa Dios kanato. Mga pinalangga nga mga anak sa Dios, piniling anak sa Dios dinhi sa Asia. Kailagi hangtod karon, ang Pilipinas lamang ang pinakadaghang mga matuhuon ngadto kaniya, pinakadaghang nabautismuhan sa ngalan sa Kristo nga nag-ila silang kuglingon, mga Kristiyano. Busig soon, as we look forward in the coming days and years ahead sa ikakinintos uno katuig sa itong pagkakristiyano, matupas tinagalog, taas noo ka ikaw binunyagang Kristiyano. Ipakita diha sa imong kinabuhi. Ipakita ngadto sa uban ang kalainan sa imong pagkabinunyagan. Diha sa imong kinaiya, diha sa imong binuhatan, diha sa imong panglantaw, diha sa imong pagtratar ngadto sa imong kasagatao. Kay lagi matupan ni Kristo, pagigugmaay kamo sama nga kon igugma kaninyo. Kay lagi nining pagiha, mailhan kamo nga kamo akua ug kamo ani aria kanako. Dili nato sayangon kining pagtawag sa Dios sa tagsa-tagsa kanato. We have to make sure that day after day we are always connecting to God, because without it wala tay patuan nga kasiguruan nga kaluwasan. Haleluya! Daigon ka o Kristo hangtod sa kanturan.
Christ is